Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Ocazia trecută ne-a adus în atenție centurionul roman, sutașul, cum spunem noi în traducerea Cornilescu, și soldații săi. Nu se gândeau cum se va sfârși ziua aceea de vineri. Era o zi obișnuită de treabă, se uitau și ei probabil la ceas, spunem în termenii noștri, vă rog, chiar dacă urmăreau altfel ceasul, să se termine și să plece acasă. Au plecat cu altă convingere, și anume, Iisus pe cruce i-a obligat să plece cu alte convingeri, cu alte loialități, cu alte valori, cu un alt atașament, nu față de zeilor, față de convingerilor lor, sau poate, știu eu, față de materialismul lor, ci o convingere față de Iisus Hristos. Cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Astăzi ne întâlnim cu un alt personaj. Ajuns în această intersecție, care se numește Golgota, și care este obligat să ia o decizie. Un personaj care, atunci când ne gândim la el pentru prima dată și la postul, la poziția pe care o avea, nu prea era în încurcătură cu privire la direcția pe care trebuie să meargă, pentru că era foarte sigur de drumul pe care mergea. Acest moment pe care vreau să-l aduc în atenție este în Evanghelia după Matei, îl găsim și în celelalte evanghelii, dar aș vrea să redau din experiența acestui personaj la răscruce un moment, și anume mi se pare emblematic pentru experiența sa și pentru ceea ce vrem să învățăm din ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. De fapt, soldații romani și centurionul ne reprezintă pe noi, cei care ne vedem de treburile de zi cu zi și la un moment dat ne dăm seama că se desfășoară ceva imens, important și vital pentru destinul nostru și luăm niște decizii, parcă ne trezim. De această dată ne regăsim într-un alt personaj. Și Biblia este citită frumos, este citită cu adevărat când noi înșine ne așezăm în locul diferitelor personaje. E important să facem lucrul acesta. Și nu numai că este important, este frumos uneori să te așezi în locul apostolului Pavel, nu? În locul lui Petru, când predică, dar când Petru se leapădă de Mântuitorul. În seara aceasta vom avea un alt personaj care ne cheamă să ne așezăm în locul lui și probabil că vom avea puține rețineri chiar și în locul lui să ne așezăm, ne poate reprezenta și pe noi. Haideți să citim acest verset. În traducerea Cornilescu este pagina 959. Matei 27, versetul 24. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Pilat. Are nevoie Pilat de o decizie? Cine este el? Este guvernatorul roman. Samaria, Iudeea, Idumea, toată zona aceasta este sub jurisdicția sa. El este împuternicitul Romei în această parte a Imperiului. Duce lipsă de ceva? Dacă vrem să ne uităm cu atenție la începutul acestei săptămâni, care se sfârșește cu răstignirea Mântuitorului și cu îngroparea sa, da? În ziua de sabat Mântuitorul este în mormânt, săptămâna aceasta începe într-un mod semnificativ. În Ierusalim au loc două mari procesiuni. Pentru că era Paștele, era obligat Pilat, era regula, ca să asigure liniștea, pentru că s-a adunat foarte mult popor, să fie prezent acolo cu garnizoana romană, și pleca de la Cezarea Maritima, de la Marea Mediterană, aproximativ 100 km undeva la nord de Ierusalim, nord-vest, și venea la Ierusalim. Acolo era în fortăreața lui, prezent, și putea să intervină, dacă era cazul, să asigura liniștea, asigura ordinea. Ne imaginăm puțin, dacă vrem, fie să închidem ochii sau în imaginația noastră să derulăm filmul, cum anume prin partea de vest a Ierusalimului, intră Pilat în oraș. El vine cu însemnele puterii romane, acolo sunt stindardele acelea sau agvilele romane, armura romană, cavalerie, infanterie, arme, metal, aur, piele, zale, se aude ropăitul. Dacă vrem să ne imaginăm și vedem, Și dacă vrem să auzim, și auzim. Se aude ropotul acela, praful care se agită, mă rog, sunt tobele care bat, mărșăluiesc armatele și vine Pilat în Ierusalim. Bineînțeles că unii se uită cu admirație, așa cum se uită copiii după armata care trece, unii se uită mai, știu așa, pe sub ochi, aceștia sunt romani, aceștia sunt asupritorii noștri. Ce reprezintă această procesiune care intră în Ierusalim? Reprezintă pumnul Romei, autoritatea Romei, da? Reprezintă putere, reprezintă nu numai forță și violență, dar, mă rog, și exploatare economică, și o opresiune politică, dar reprezintă și ceva religios. Pentru că Roma vine și cu religia ei. Și obligația lui Pilat este să spună că cezarul de la Roma este fiul lui Dumnezeu. Aceasta este o tradiție de acum. El este fiul lui Dumnezeu, el este Domnul sau este Mântuitorul, Salvatorul? Cum vi se par titlurile acestea? Tot în aceeași zi, din partea de răsărit, coborând Muntele Măslinilor, o altă procesiune. Cred că ne este mai ușor să ne imaginăm, o avem aici în Scriptură descrisă. Da? Și pe un măgăruș, da, pe mânzul unei măgărițe, intră în Ierusalim învățătorul din Nazaret. Sunt urale, e o mulțime care este bucuroasă, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, ramuri de finic, haine care se întind, sunt arme? Nu sunt arme. Este o amenințare de forță, cu forța, violență? Nu este. Totuși, cel care este pe măgăruș este Fiul lui Dumnezeu, e adevărat? El este Mântuitorul? Este Mântuitorul, da? El este Domnul? Este deja o rivalitate între ei. Însă când ne uităm la natura celor două împărății, a celor doi exponenți ai puterii, lucrurile sunt foarte diferite. Pentru că noi spunem intrarea triumfală în Ierusalim, dar nu a fost, sau cum se spune, nu se potrivește deloc nimic triumfalist cu intrarea aceasta. Pentru că intrarea aceasta este foarte, foarte umilă, e adevărat? Mântuitorul este umil, măgărușul este umil, n-a venit pe un zbeu, pe un cal, da, ca să arate forță, ci Mântuitorul intră exact așa cum este viața lui. Eu sunt blând și smerit cu inima. El este împăratul sufletelor noastre, al inimilor noastre. Două procesiuni au loc la începutul acestei săptămâni. Și acum această săptămână se încheie având față în față pe exponenții acestor două împărății. Pilat pe de o parte și Mântuitorul pe de altă parte. Pilat ajunge la răscruce și Mântuitorul este nu încoronat, Mântuitorul este într-o stare, așa cum o citim în profeția din Isaia, capitolul 53. Era disprețuit, era părăsit de oameni, era un om al suferinței, un om al durerii, atât de respingător, atât de desfigurat era la un moment dat că îți întorceai fața de la el. Încât însuși Pilat la un moment dat spune, iată, om. Iată Pilat stă față în față cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Iisus din Nazaret. Și dacă citim doar acest verset, când Pilat se spală pe mâini și spune, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, și punem întrebarea în această răscruce a Golgotei cu Iisus în fața sa, Mântuitorul nostru, ce direcție va lua Pilat? Care este răspunsul nostru după atitudinea de aici? E un răspuns bun, ce spune Pilat? Eu sunt nevinovat de sângele. Nu spune impostorul, nu spune altfel, ci spune neprihănitului acestuia. Spune frumos sau nu spune frumos? De care parte este Pilat? De partea bună sau de partea rea? Este de partea lui Iisus sau împotriva lui Iisus? Nu ne grăbim să răspundem. Dar răspunsul lui e frumos. Este adevărat că e bun? Răspunde frumos. Ce interesant. Chiar aș vrea să subliniez lucrul acesta. Răspunsul lui Pilat este un răspuns foarte frumos. E un răspuns ca la carte. Numai că ce face Pilat? Știți că uneori răspundem foarte frumos la biserică? Știm foarte bine lucrurile? Vă imaginați de un om al lui Dumnezeu care se numea Iona. Poate că am auzit de el, cei mai mulți dintre noi. Și Iona nu făcea altceva decât fugea de fața Domnului. Domnul îl chema într-o parte și el fugea în altă parte. Când în cele din urmă a fost culat din somn și scuturat, da? Și spune, ce-i cu tine? cine ești, de unde vii, ce credință ai? Când citim în Iona, el dă un răspuns de nota 10 cu felicitări. Sunt iudeu și cred în Dumnezeul cerurilor, cel care este adevărat, care este viu, care a făcut cerul, pământul, marea, impecabil. Dar viața? Viața mai avea nevoie de puțină scufundare, cu acest taxiu maritim, cu balena și puțină revenire la realitate. Urmărindu-l pe acest personaj, care este pozitiv aparent, Pilat, îl observăm că este într-o încurcătură. Versetul pe care l-am citit intenționat, l-am ales pe acesta, spune așa: când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, ce era acolo? Era tribunal. El era judecătorul. Condamnatul, acuzatul, era Mântuitorul Iisus Hristos. Și nu reușea să ajungă la un final. Nu ajunge la nimic. Era, de fapt, un fel de tribunal destul de ciudat. Dacă îl întrebăm pe evanghelistul Ioan cum stăteau lucrurile, el ne mai oferă niște detalii. Dacă vreți să citim în capitolul 18, din Evanghelia după Ioan, de la versetul 28, pagina 1051, ni se spune: au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Cei care l-au adus, marii preoți, conducătorii religioși, iudei, l-au adus la Pilat. Ei n-au intrat în odaia de judecată, deci n-au intrat în sala tribunalului, cum ne-am exprimat noi astăzi, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Cum anume să aibă loc judecata? Păi înăuntru este judecătorul, acuzatul, dar, mă rog, grefier și cine mai sunt angajații tribunalului, dar noi unde stăm, cei care acuzăm? Noi stăm afară, noi nu intrăm înăuntru. E ciudat, da? Și Pilat acceptă lucrul acesta, spune, e o problemă a religiei lor, era destul de tolerant. Și versetul 29 spune: Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva acestui om? Bine, fie cum ziceți voi. Și dacă urmărim toată descrierea, vom observa că Pilat mereu face un du-te vino. Iese afară la ei, iar se duce înăuntru să mai întrebe, iar iese, iar se duce. Că nu e simplu, da? Nu e simplu să fii Pilat. La ce concluzie ajunge Pilat după ce face acest du-te vino de mai multe ore? După ce încearcă să audă acuzațiile lor. Ei, de fapt, nici nu prea au chef de vorbă, evreii, și nici nu vor să aducă acuzații. Ce acuzații? Trebuie să ne dai documentul ca să poată fi omorât și cu aceasta să încheiem discuția, pentru că ne grăbim. Trebuie să fim gata de sărbătoare. Nu vrem să intrăm în sala de tribunal ca să nu ne curățim, să nu ne spurcăm, termenul de aici pentru necurățire, în traducerea noastră. Dar dacă vom omorâ pe Fiul lui Dumnezeu, vom rămâne curați. E departe, da? E o răscruce mare. Pilat vede lucrurile acestea sau nu le vede? Nu era iudeu, dar nu putea să nu simtă, nu putea să nu vadă ce se întâmplă cu oamenii aceștia. Sunt niște paradoxuri acolo teribile, sunt niște contradicții groaznice. Oamenii aceștia vor să fie scrupuloși din punct de vedere religios, vor să fie impecabili, în timp ce vor cu orice chip să ia viața acestui om. Și oricât m-aș strădui, așa s-ar exprima Pilat, nu găsesc nicio vină în omul acesta. De trei ori exprimă numai el nicio vină. Dar eu nu găsesc nicio vină și se duce și iar vine și se duce și iar vine și de fiecare dată spune, dar eu nu găsesc nicio vină. În cele din urmă spune, luați-l voi și răstigniți-l, dar eu nu găsesc nicio vină. Pilat este la răscruce, are toate dovezile. Da? Și cunoaște foarte bine meseria lui, cunoaște dreptul roman, știe ce are de făcut și spune, nu găsesc nicio dovadă. A fost Iisus răstignit, Mântuitorul nostru, sau nu a fost răstignit? Da? Cine a avut o autoritate să-l dea să fie răstignit? Pilat. E adevărat? În momentul când Pilat putea să spună stop, el a făcut ceva. Ce a făcut? Și-a spălat mâinile. E adevărat? E adevărat? Și-a spălat mâinile. Pilat aproape că îl salvase pe Mântuitorul. Și este un cuvânt pe care Max Lucado îl exploatează. Și o idee extraordinară. Mi-a plăcut. Creditul îi aparține. Și a spus aproape. Pilat aproape reușise să-l salveze pe Iisus. E adevărat? Și avea o mulțime de aturi sau avea pârghii ca să-l poată salva pe Iisus. Mai că trebuia puțin să fie mai curajos decât a fost. Trebuia să fie mai hotărât decât a fost. aproape. Să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt. Aș vrea să redau traducerea, modul cum le explică, cu alte cuvinte, Max Lucado, acest aproape. Ocazie pierdută. Era aproape, aproape s-o prind, dar s-a dus. Eforturi abandonate. Aproape să termin. Și la un moment dat, aproape să iau examenul, aproape să rezolv problema și la urmă, când mai trebuia un pic, aproape, aproape să fie gata, gata, gata să finalizez, totul a rămas baltă. Înseamnă posibilitate ratată. A fost acolo, eu am fost acolo, am avut toate posibilitățile să o fructific. Înseamnă examen pierdut, înseamnă argint pentru olimpici, da? Nu înseamnă aur, puteam să iau la o miime de secundă să iau aurul. Aproape l-am luat și pentru această miime de secundă l-am pierdut. Și spune el mai departe, foarte frumos, înseamnă prăjituri arse, aproape să iasă bine, dar puțin mai mult foc, puțin mai mult timp, înseamnă calificare ratată și putem aduna și putem agăța de acest sens fiecare dintre noi, de acest aproape, o mulțime de alte lucruri. Aproape am reușit. Aproape am câștigat bătălia asupra unui viciu. Aproape am reușit să mă împac cu cineva cu care nu eram în pace. Aproape am reușit să mă întorc la Dumnezeu cu toată inima. Aproape am reușit să citesc Scriptura și să ascult de voia lui Dumnezeu. Aproape am găsit cărarea, am găsit comoara de mare preț. Dar când zic aproape am găsit, aproape am prins trenul sau avionul, ce înseamnă? Sigur, nu l-am prins. Sigur, n-am reușit. Sigur, am ratat. Pilat este legat în mod vital de acest faimos aproape. Aproape l-a achitat pe Domnul Iisus Hristos. Aproape l-a eliberat pe Fiul lui Dumnezeu. Aproape l-a scăpat din mâinile mulțimii înfuriate și ale conducerii religioase care îl vroia cu orice chip eliminat. Aproape, și când spunem aceste cuvinte, el nu a făcut altfel decât să dea greș, decât să dea pe alături. Aproape, 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 aproape a găsit adevărul, aproape a găsit drumul spre Dumnezeu, dar toate dintr-o dată s-au sfărâmat, dintr-o dată ca un castel care se prăbușește. Totul cade în implozie. 7 litere teribile. Literele acestui cuvânt aproape. Care este distanța dintre aproape și am reușit, am făcut? Se poate găsi undeva unde i-a lipsit lui Pilat și tuturor celor pe care îi reprezintă Pilat. Care este secretul? Că nu s-a reușit de la aproape, gata, gata, și nu a fost gata. De la aproape am reușit și n-am reușit. Există un text aici, Evanghelia după Luca 23:23. Doctorul Luca surprinde momentul acesta foarte, foarte explicit și ne-l redă în descrierea anchetării Mântuitorului. 23:23, Evanghelia după Luca, pagina 1021. Am să citesc și versetul 22. Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Aproape l-a eliberat pe Mântuitorul. Versetul 23. Distanța dintre aproape și s-a făcut. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și ultima parte a acestui verset: și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Care a fost distanța care n-a reușit să fie parcursă de Pilat? Strigătele. Dar ei strigau și mai tare și la urmă ni se spune: și strigătele lor au biruit. Ce înseamnă strigătele acestea? La ce se referă strigătele acestea? Ați auzit vreodată strigătul acesta? Da? Îl auzim în fel și chip. El vine la noi. Și este strigătul gloatei, Este strigătul tuturor celor care se unesc ca să fie împotriva lui Dumnezeu. Este strigătul care spune, nu te rătăci. Strigătul care spune, nu fii fanatic. Strigătul care spune, nu-ți distruge tinerețea, nu-ți irosi viața, nu te rătăci și nu îți lăsa credința. Da? Și nu odată auziți expresii de felul acesta, mai ales la momente ale botezului. Spune câte o rudă supărată tare pe cineva care se botează. Dacă era într-un șans, beat, dacă era mort, era mai bine decât să-l văd unde? La răscruce, de partea răstignitului, de partea crucificatului. Ați auzit lucrul acesta? E tare. Dacă, și strigătul se amplifică, te dezmoștenesc, divorțez, te dau afară din casă, dacă, te dau afară din serviciu. Este un risc să fii creștin sau nu este un risc? Este un risc. Mântuitorul a spus foarte clar, oricine vrea să vină după mine, să-și ia crucea. Și așa să mă urmeze, să se lepede de sine. Așa să o facă de câte ori pe an. Să-și ia crucea trimestrial, semestrial, în fiecare zi. Mereu să faci lucrul acesta. Este o decizie, o trecere pe la această răscruce pe care un credincios o face mereu, o repetă iar și iar. Iată că strigătele acestea au biruit. O voce care s-a impus, este opinia publică, este cultura în care trăim, este civilizația care ne spune taci. Și această cultură postmodernă, da? Sunt niște termeni mai, nu numai mai pretențioși, dar sunt și destul de eliptici. Cine poate să spune exact ce înseamnă postmodern? Postcreștin? Înseamnă, de fapt, ceva care nu mai este cum a fost. Adică în sensul că nu mai avem repere exacte. Pe vremuri se spunea adevărul. Ce adevăr? Adevărul este relativ. Credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Credința se descoperă, există o dinamică. Un așa zice Domnul. Multe feluri și multe echipuri. Trebuie să înțelegi, trebuie să te dezvolți, trebuie să cercetezi. Niciodată nu stăpânești totul. Și această relativizare, această dispariție a standardelor, ce este corect și ce nu este corect? E ceea ce cred eu că îmi face bine, ce este corect. Acesta este standardul. Ce este adevărul? Este lumea în care trăim. Este civilizația care ne împinge undeva, care strigă mai tare și mai tare. Și este și legislație europeană. Și anume, credința este o problemă privată. Religia este pentru tine. Deci nu ieși cu ea în public, nu fă caz de ea. Nu e problema că te condamnă cineva pentru prozelitism, dar nu e frumos, nu e legal, nu ești civilizat să faci lucrul acesta. Dacă vrei să fii om care face parte din Uniunea Europeană, fii liniștit. Crede ce vrei, dar este pentru tine. Ce înseamnă religie în ultima instanță? Religie înseamnă ceva în care cred atât de mult că dacă nu merită să mor pentru ea, nici nu merită să mai trăiesc pentru credința aceea. E adevărat? Credință înseamnă ceva care nu pot să țin în inimă, ci trebuie să spun imediat lucrul acesta. Este ceea ce spune Evanghelia că se întâmplă la orice pas cu toți cei care prind această notă, această frecvență a credinței și anume mereu sunt debordanți în mărturia pe care o dau. A fi credincios înseamnă să fii automat și martor. Oricine se naște în împărăția lui Dumnezeu, se naște ca și martor al lui Dumnezeu. Cineva care nu tace, într-un fel sau într-altul vorbește. Nu trebuie să vorbești neapărat vorbe, cu gura. Poți să vorbești prin viața ta, prin faptele tale, prin modul tău de a fi. Poți să vorbești tăcând. Da? Știți, și din comunicare, vorbirea este sub 10%, mult sub 10%. Dar când spune cineva, taci din gură, nu vorbi despre credință, ține-o pentru tine, e libertate, drepturile omului. Dar aceasta este o problemă privată. Îți spune de fapt că religia nu contează nimic. Și la ce bun să o mai țin pentru mine dacă tot nu-i bună de nimic? Cred că ne încurcăm cu logica aceasta. Deci să revenim la ceea ce spune Scriptura și la ceea ce s-a întâmplat cu Pilat. Pilat a auzit niște voci, au fost vocile mulțimii. Au fost vocile celor care erau sistematic împotriva lui Iisus, împotriva lui Dumnezeu. Și când a auzit vocea aceasta, a fost vocea care i-a adus frică în suflet, da? Vocea care l-a făcut să tremure. Era vocea care l-a făcut să se gândească mai bine, să fie prudent și să-și folosească toată experiența și toată înțelepciunea ca nu cumva să ia decizii greșite, care să-l afecteze. Ce să-i afecteze? Statutul lui, se afecteze prietenia lui cu Cezarul. Știți că ei au agitat lucrul acesta și au spus: nu ești prieten cu Cezarul, nu mai ești amicus Cezaris. Îți pierzi titlul acesta. Și Tiberiu, știi că nu iartă. Mai e și bolnav acum. Da, și nu stă prea mult pe gânduri. Aici sunt destule probleme, așa că ai destule multe lucruri care tu n-ai vrea să se știe la Roma. A avut motive să tacă. Mai avea și alte voci pe care să le audă Pilat sau nu mai erau și alte voci? În Matei, capitolul 26-27, în alte locuri, găsim, dacă ne gândim la evenimentele care au fost aici, care s-au derulat, erau și alte voci pe care le putea auzi Pilat în afară de această voce. Strigătele lor au biruit, puteau să biruiască alte voci, noi putem să auzim și alte voci și să biruiască acelea și să nu biruiască strigătele mulțimii ale civilizației, ale postmodernismului sau vrem să le numim cum le numim, a celor care sunt împotriva legăturii noastre cu Iisus. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce, nu este doar un vers, este scopul religiei. Religia nu este o instituție, la urma urmei, nu e o organizație. Religia înseamnă să te întâlnești cu Iisus Hristos Mântuitorul. E adevărat sau nu e adevărat? Înseamnă să-L atingi, să se atingă de tine. De aceea ne rugăm la urmă. Și o să facem și astăzi lucrul acesta. Îl rugăm să se atingă de viața noastră. Să ne spună încă o dată că noi contăm, că știe detaliile și că suntem importanți pentru El. Chiar dacă luăm nota 2, contăm pentru El și avem valoare. Și El ne ajută să luăm și nota 10, dacă ne legăm de El. Sunt și alte voci. Aș vrea să vă citesc doar un pasaj, tot din Evanghelia după Ioan. Este cel mai compact pasaj care arată o altă voce care a fost prezentă și pe care Pilat a auzit-o. De la versetul 33, capitolul 18, pagina 1051. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns. Când i-a răspuns, Iisus a rostit ceva, i s-a auzit vocea. A auzit Pilat vocea lui Iisus? A auzit. Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Te interesează pe tine adevărat ce-i cu mine? Eu pentru aceasta sunt dispus. Chiar dacă mai sunt câteva clipe până când voi fi pe cruce, pe mine mă interesează dacă tu ai o foame în suflet ca eu să-ți umplu această foame. Versetul 35, Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Și Mântuitorul continuă și răspunde. Mântuitorul îi predică Evanghelia. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești. I-a zis Pilat: da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Și pentru aceasta eu m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Care glas biruiește? Glasul meu biruiește în viața lui. Pilat a zis: ce este adevărul? Și Iisus ar fi putut să spună ce este adevărul? Mai departe ni se spune: după aceste vorbe a ieșit afară. Pilat s-a dus înapoi la iudei, n-a mai așteptat răspunsul. Pilat este la răscruce. Are o voce pe care o poate auzi. Care este vocea aceasta? Cea mai autorizată din tot universul. Vorbește personal, față către față. Moment unic din toată experiența lui Pilat. Cu Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în trup. Putea să asculte vocea aceasta? Are un dialog, chiar pune niște întrebări. Întrebări tehnice. De ce le-o fi pus? Cum le-o fi pus? Mântuitorul i-a spus despre rostul venirii sale. I-a spus despre împărăția sa. I-a spus despre regalitatea sa. I-a spus despre natura acestei împărății. Era destul de capabil ca să înțeleagă Pilat lucrurile acestea. Duhul Sfânt era acolo, putea să aprofundeze lucrurile și la întrebarea despre adevăr îl avea întruchipat adevărul. Mântuitorul deja spusese: eu sunt calea, adevărul și viața. Te uiți la mine și vezi adevărul în carne și oase. Putea să asculte de vocea aceasta? Putea să asculte de vocea aceasta și să spună: nu mă interesează urletele voastre, nu mă interesează amenințările voastre, fie ce o fi, facă Tiberiu, imperatorul roman, ce o face cu mine, cu postul meu, dar eu una știu, l-am întâlnit pe Dumnezeu în trup, i-am auzit glasul și de astăzi înainte, loialitatea mea este atașată de acest împărat și de împărăția lui. Putea să spună lucrul acesta? Putea să spună. Mai avea o altă voce pe care o putea auzi Pilat? Matei, capitolul 27, versetul 19. Mai era o voce acolo. Cineva i-a scris o scrisoare. Probabil că i-a scris de mai multe ori scrisori această persoană, da? I-a scris și înainte de a fi căsătoriți, zic în termenii noștri, da? Mai scriu tinerii, băieții și fete, dar acum comunică mai mult pe internet, și scriu scrisori. Și apoi se căsătoresc. Acum, versetul 19 din Matei, capitolul 27, pe când sta pe lat pe scaun la judecată, nevastă sa, soția sa, a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihătinitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Neprihănitul acesta. Și el spune, da, mă spăl pe mâini, nevinovat de sângele acestui, și el are aceeași părere, că e neprihănit. Putea să asculte de această rugăminte a soției sale? Da? Probabil că o iubea, ținea la ea. Probabil că multe lucruri, sau cum să spun, cerințe, îi le rezolva, satisfăcea, dar de această dată a pus undeva acolo, să vedem. Era o voce pe care o putea auzi. Și pentru că trebuie să ne uităm și la ceas, mai era încă o voce pe care o avea sigur la îndemână. Citind tot ceea ce citim despre Pilat, despre frământarea lui, pur și simplu gestul acesta de a se spăla pe mâini, totul nu duce la nimic, toate intervențiile, mai era o voce. Era Iisus Mântuitorul acolo. Era soția lui care i-a spus foarte clar. Și mai era conștiința lui. Avea o convingere Pilat? Care era convingerea lui? Iisus este nevinovat. Iisus nu poate să fie condamnat, trebuie să fie eliberat. Putea să asculte conștiința aceasta? Putea să asculte. Era o altă voce. Și mai erau alte voci. Erau voci de bine pe care le putea auzi. Erau acolo voci care nu erau în consonanță cu ceilalți conducători religioși din Sinedriu evreilor. Erau un Nicodim și erau un Iosif din Arimateea care nu erau de acord cu prinderea lui Iisus, cu condamnarea sa. Este foarte clar și lucrul acesta îl vom vedea în temele care urmează. Alți oameni care apar în răscruce la Golgota. El alege însă să asculte de o altă voce. A cui este vocea aceasta? Vocea aceasta care spune, lasă să fie așa, fă-le hatârul acesta. Tare e frământat Pilat. Și până la urmă ascultă de vocea aceasta. O să fie bine. Cine știe, dacă el este un împărat și Iuda a gândit la fel, o să se scape el cumva. Acum, tronul de la Roma și cu poziția ta de aici sunt strâns legate. Fă și tu niște calcule, uite atent, n-ai nevoie de zarvă, n-ai nevoie de evenimente la această sărbătoare a Paștelui. Probabil că cel mai bine este să spui că după justiția romană este nevinovat, în rest faceți ce vreți. Și în final, el a ascultat de această voce. A cui era vocea? Vocea era acelui care mereu ne împinge să gândim, să luăm în considerație argumente care nu stau. Este acela pe care Evanghelistul Ioan, parcă e prea explicit acest verset încât să nu-l citesc, este vocea lui care a prevalat, vocea lui care a biruit. Ioan 8:44 zice așa, ultima parte a versetului, ori de câte ori spune o minciună, vorbește despre acest cineva, vorbește din ale lui căci este mincinos și tatăl minciunii. Cine este acesta? Satana, este diavolul, este vrăjmașul. El spune așa, Max Lucado traduce, doar o dată și nu pățești nimic. Îți șoptește diavolul uneori în felul acesta? Doar de data aceasta. Nu știe nimeni, nu pățești nimic, nu o să mori. Sau, altă variantă, îi spune soțului, ea nu va afla niciodată, adică soția ta nu o să știe niciodată. Acum e formularea. Spune vreodată Dumnezeu așa ceva? Alții fac lucruri și mai rele și mai grele decât acestea. Și sunt și fețe bisericești uneori. Cel puțin, spune diavolul, nu ești ipocrit. Ăsta ești, ăsta ești. Fă așa cum simți. Trăiește clipa. Mâine nu se știe ce va fi. Merită să asculți de acest glas? Merită să asculți de acest prieten care vine mereu la noi și care ne spune că acesta este drumul și că merge și așa. Nu rămâi credincios, tu vii la biserică, mai citești, mai faci o rugăciune, mai dai un dar. Știi, dar ești creștin, aproape creștin, dar nu chiar 100% creștin. Aproape l-a salvat pe Iisus, dar sigur l-a dat la moarte pe Iisus. Acum, într-adevăr, mulțimea presa și mulțimea striga, acum îl vrem la moarte. Mulțimea aceasta striga ceea ce noi aveam nevoie în realitate, așa este? Noi aveam nevoie de un Mântuitor crucificat. N-am voie să știu altceva între voi decât pe Iisus și pe Iisus răstignit. Dar cu ura lor din inimă, și cu sângele Lui să cadă asupra noastră, ei nu beneficiau de ceea ce urma să se întâmple. De aceea, ceea ce s-a întâmplat cu acest aproape al lui Pilat, aproape s-a decis în această răscruce, dar nu s-a decis, a însemnat pentru Pilat să cunoască ce înseamnă cel mai dureros aproape, și anume, aproape am făcut ce trebuie, dar n-am făcut deloc ce trebuie. Este durerea remușcării. Și anume, puteam să fac lucrul acesta și nu l-am făcut. Gândiți-vă un Pilat după ani și ani de zile. Dacă ar fi astăzi Pilat aici, da? Acest om care simțim că are spiritul dreptății, care simțim că are o conștiință care funcționează, care îl vede pe Iisus și înțelege ce este cu el, și ar fi el să mărturisească, Pilat, cum a fost atunci? Ce ai făcut? E bine ce ai făcut? Pilat ar fi spus, dacă aș fi fost mai hotărât, dacă aș fi avut mai mult curaj, dacă nu mi-aș fi păzit pielea, dacă nu m-aș fi gândit la statutul meu, dacă nu m-aș fi gândit la consecințe, dacă aș fi rămas pe mâna lui Dumnezeu și aș fi mers pe mâna lui Iisus Hristos, ce bine ar fi fost? Ar fi putut să zică Pilat așa ceva? La puțin timp după aceea, Pilat a fost rechemat din slujba lui, deci n-a mai fost ceea ce a fost, sigur și-a pierdut poziția și așa se spune că în cele din urmă Pilat pur și simplu a murit într-un fel ca și Iuda, singur și-a luat viața, remușcări, descurajare, ceea ce a încercat să evite, tocmai aceea s-a întâmplat. Ce spune Scriptura? Mântuitorul nostru drag, Iisus Hristos, nu are loc pentru aproape creștin. Nu are loc pentru aproape ucenic, aproape urmaș, aproape mântuit. Mântuitorul are loc numai pentru oameni care vin la el în câte procente? Cu cât din viața lor? Cât? 100%. Mântuitorul spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Este foarte clar. Alegeți foarte bine, foarte clar astăzi cui vreți să slujiți. Și există un text aici care spune atât de frumos, Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă, pagina 1184, Evrei 12 cu 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și privindu-L pe Iisus, ce observăm la El? O determinare, o hotărâre, un drum, un curs neabătut, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ce a făcut Mântuitorul? Nici la dreapta, nici la stânga. A mers înainte, neabătut. Și l-a spus, nu, aproape i-am salvat pe oameni, Tată. Aproape m-am sacrificat pentru ei. Aproape am reușit să-i răscumpăr pe unii dintre ei, dar n-am reușit nimic. Asta s-a întâmplat. Mântuitorul se duce și spune, Tată, am împlinit planul. Ceea ce trebuia făcut, am făcut. Am murit și am dat și ultima picătură de sânge pentru ca ei să fie mântuiți. La Iisus nu este loc pentru aproape creștin, aproape consacrat, aproape dedicat. Aproape înseamnă întotdeauna siguri în traducerea Evangheliei. Întotdeauna nu este niciodată uneori. Uneori sunt creștin, uneori semăn cu Iisus, uneori sunt credincios, uneori citesc Biblia, uneori mă rog, uneori sunt pocăit. Uneori înseamnă întotdeauna la Mântuitorul în Evanghelie. Doar dacă sunt credincios, Doamne, în armată, acum nu mai e cazul, da? La școală, erau probleme înainte, la serviciu sau în altă parte, doar dacă, la Mântuitorul nu există doar dacă. Cei trei tineri care stăteau în fața cuptorului, noi rămânem credincioși și nu ne plecăm doar dacă mai răcești puțin temperatura, Doamne, că transpirăm acolo înăuntru. Nu au spus așa ceva. Au spus, indiferent, chiar dacă, aceasta este la Evanghelie. Și la Mântuitorul nu este mâine, ci este acum. Astăzi, dacă auziți glasul Mântuitorului, nu vă împietriți inimile. Vreți să citesc la sfârșit de Scriptură, în cele foarte puține minute care au mai rămas. Apocalipsa, capitolul 4. Uitați tabloul celor care urmează pe Iisus Hristos, care în această răscruce al Golgotei îl întâlnesc pe Iisus și votează de partea Lui. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. El a murit, iar eu am fost salvat. Versetul 4 și versetul 5, la sfârșit de tot, în ciuda tuturor persecuțiilor, sunt fiare, sunt coaliții, sunt amenințări până la urmă, nu numai cu boicot economic, cu moarte. Și despre ei se spune așa, cei care au spus, nu aproape, ci sigur și cu toată inima. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. O femeie reprezintă o biserică. O credință adevărată au păstrat oamenii aceștia. au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Este un portret. Capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Aproape salvat, sigur pierdut. Sigur de partea lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă cu noi, înseamnă sigur în brațele Mântuitorului Iisus Hristos. Apostolul Pavel își încheia alergarea cu aceste cuvinte. Știu în cine am crezut. Nu sunt deloc în dubiu. Toată viața mea și tot crezul meu l-am pus alături de acest Mântuitor. De aceea știu ce mă așteaptă. Cununa vieții pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea sa. Aceasta este alegerea pe care în această răscruce a Golgotei, cu privire la destinul nostru, al celor dragi din familia noastră, a celor care sunt legați de noi, este destinul pe care îl putem avea atunci când îl urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos. Apocalipsa 21 spune unde duce acest drum și acest destin. Duce în împărăția lui Dumnezeu. Este un cer nou și este un pământ nou. Și toate lucrurile care sunt vechi, toate lucrurile care ne-au întristat, ne-au omărât, ne-au îndurerat aici, toate acestea s-au dus. Mântuitorul a purtat cea mai teribilă suferință pentru ca noi să putem trăi viața cea mai frumoasă, cea mai curată în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul a spus atunci lui Pilat, eu sunt un împărat. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta, e din lumea lui Dumnezeu. Și cei care se leagă de Iisus și îl aleg pe El ca împărat, sunt duși ca cetățenii acestei împărății în această lume mai bună. Este dorința noastră să ne legăm de Iisus în seara aceasta? Dacă ne-am întâlnit cu El la Golgota, merită să-i spunem, Doamne, și eu, nu aproape, ci sigur, ucenicul Tău. E bună decizia aceasta pentru noi toți? Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.